Εργαζόμενες, εργαζόμενοι. Όλοι στο Πανεργατικό Συλλαλητήριο στις 13 του Οκτώβρη στο Σύνταγμα στις 6.30 ώρα το απόγευμα. Απαιτούμε μαζικές προσλήψεις στην υγεία, κάλυψη όλων των κενών σε εκπαίδευση και 15 μαθητές ανά τάξη, άμεσα μέτρα προστασίας στους χώρους δουλειάς. Στέλνουμε μήνυμα σε κυβέρνηση και εργοδοσία. Βάζουμε μπροστά τις δικές μας ανάγκες. Όλες και όλοι στις 13 του Οκτώβρη στο συλλαλητήριο που διοργανώνουν συνδικάτα, ομοσπονδίες και εργατικά κέντρα στις 6.30 ώρα το απόγευμα στο Σύνταγμα.
Και φίλοι ακροατές του Γεμπρέτα του Πάμε, καλησπέρα σας. Νωρίς σήμερα το προγραμματισμένο ραντεβού με την εκπομπή «Οι αγώνες στο επίκεντρο». Το ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού, το οποίο σας μεταφέρει την δράση του ταξικού εργατικού κινήματος και ό,τι εξελίξεις υπάρχουν από Ελλάδα και εξωτερικό, πάντα από τη σκοπιά των εργαζομένων. Στο μικρόφωνο και στη ρύθμιση των ήχων ο Δημήτρης Χιάτρας. Να στείλουμε τους χαιρετισμούς στους συναδέλφους από το 904 που μας φιλοξενούν στην συχνότητά τους και έτσι μπορείτε και μας ακούτε και στη Θεσσαλονίκη, την Κεντρική Μακεδονία και γενικότερα τη Βόρεια Ελλάδα. Σήμερα Παρασκευή 2 Οκτωβρίου έχουμε και σήμερα μπόλικη θεματολογία με πολύ σημαντικά θέματα. Θα συνεχίσουμε και σήμερα την διαδρομή μας σε progressive μονοπάτια. Έχω επιλέξει να μας κρατήσουν μουσική συντροφιά η Green Carnation, ένα progressive metal συγκρότημα από την Νορβηγία, το οποίο σχηματίστηκε στην πόλη Κρίστιανσούντ το 1990. Την επόμενη χρονιά κυκλοφόρησαν ένα demo, ωστόσο λίγους μήνες αργότερα διαλύθηκαν. Για να επανασυσταθούν το 1999 και μέχρι σήμερα, μέχρι τις μέρες μας, έχουν κυκλοφορήσει 7 ολοκληρωμένα albums. Εμείς θα ακούσουμε το πρώτο από αυτά, το Journey to the End of the Night, το οποίο ηχογραφήθηκε τον Ιούλιο του 1999 και κυκλοφόρησε στις 28 Μαΐου του 2000. Πάμε να πάρουμε μια πρώτη γεύση και ξεκινάμε.
Thank you.
Λοιπόν, και αφού πήραμε μια παρατηγήση από Green Carnation, να ξεκινήσουμε τη σημερινή μας εκπομπή, φίλες και φίλοι, με την εκδήλωση ως πρώτο θέμα για τα 75 χρόνια από την ίδρυση της Παγκόσμιας Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας. Μια εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί σήμερα το απόγευμα στις 6.30 στο Συνδικάτο Οικοδόμων Αθήνας. Τη διοργανώνουν ομοσπονδίες και συνδικάτα που είναι μέλη της ΕΨΟ. Η Παγκόσμια Συνδικαλιστική Ομοσπονδία, η οποία ιδρύθηκε στις 3 Οκτωβρίου 1945 στο Παρίσι, σαν αύριο λοιπόν συμπληρώνονται 75 χρόνια, συσπηρώνοντας τις εργατικές οργανώσεις όλου του κόσμου. 75 χρόνια αργότερα η ΨΟ συνεχίζει στον ίδιο ασυμβίβαστο δρόμο με ενότητα, ταξικό προσανατολισμό, με διεθνισμό. 75 χρόνια με τιμή και αξιοπρέπεια. Τιμούμε λοιπόν σήμερα την Παγκόσμια Συνδικαλιστική Ομοσπονδία. Δυναμώνουμε τον προλετεριακό διεθνισμό και την ταξική αλληλεγγύη. Αυτό λοιπόν είναι το μήνυμα των συνδικάτων και των ομοσπονδιών που διοργανώνουν σήμερα αυτή την πολύ σημαντική και σπουδαία εκδήλωση. Και από την εκδήλωση για την ΨΟ να περάσουμε στο εργατικό ρεπορτάζ και όχι μόνο. Έχουμε και πολλά θέματα σήμερα που έχουν σχέση με την πανδημία, καθώς έχουμε αυξημένα κρούσματα σε χώρους δουλειάς. Να ξεκινήσουμε όμως με τα ζητήματα της παιδείας, καθώς υπάρχουν γενικευμένες αντιδράσεις από τη χθεσινή απαράδεκτη απόφαση της Υπουργού Εργασίας περί απουσιών σε άτομα που δεν συμμετάσχουν στην τηλεκπαίδευση, η οποία τηλεκπαίδευση βέβαια θα διενεργείται στα σχολεία που τελούν υποκατάληψη. Αυτό τουλάχιστον επιθυμεί η Υπουργός Παιδείας και η κυβέρνηση. Από την πλευρά της, η αγωνιστική συσπήρωση εκπαιδευτικών, οι ταξικές δυνάμεις δηλαδή στην εκπαίδευση, μιλάνε για δελήριο πολιτικού θράσους από πλευράς κυβέρνησης και Υπουργού Παιδείας. Με αφορμή λοιπόν την απόφαση που απειλεί με απουσίες όσους μαθητές δεν συμμετέχουν στην τηλεκπαίδευση λόγω της συμμετοχής τους σε καταλήψεις. Η αγωνιστική συσπήρωση εκπαιδευτικών καλεί την Υπουργό και την κυβέρνηση να απολογηθούν για τα μεγάλα προβλήματα των σχολείων και για την μη λήψη των απαραίτητων μέτρων προστασίας της υγείας εν ώψη ανοίγματος της νέας σχολικής χρονιάς, που έχει ήδη επιφέρει πολλά και σημαντικά προβλήματα, και ξεκαθαρίζει ότι οι εκπαιδευτικοί δεν πρόκειται να γίνουν χαφιέδες των αγωνιζόμενων μαθητών. Από την πλευρά της και η ΟΛΜΕ υποστήριξε ότι η άθλια επιχείρηση επιβολής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε σχολεία που τελούν υποκατάληψη δεν πρόκειται να περάσει, κανένας συνάδελφος να μην υλοποιήσει τις αντιδημοκρατικές εντολές του Υπουργείου Παιδείας. Μάλιστα, σε απόφασή της, η ΟΛΜΕ προκήρυξε 3 ώρες τάσης εργασίας, ήδη πραγματοποιήθηκε σήμερα από τις 8 έως 11 το πρωί. Αυτό θα ισχύσει και για την Δευτέρα 5 Οκτωβρίου. 3 ώρες τάσης εργασίας τις ίδιες ώρες, 8 με 11 το πρωί, για τους εκπαιδευτικούς που τα σχολεία τους τελούν υποκατάληψη. Παράλληλα, η ΟΛΜΕ καλεί όλες τις τοπικές ΕΛΜΕ να προκηρύξουν άμεσα και συμπληρωματικές τάσεις εργασίας από τις 11 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι, για τις ίδιες ημέρες, δηλαδή για σήμερα και την Δευτέρα. Yeah. Παραμένουμε στα ζητήματα της παιδείας. Από την πλευρά της, η Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών Αθήνας χαιρετίζει τους χιλιάδες μαθητές που συμμετείχαν στις μαζικές και μαχητικές πορείες εχθές στο κέντρο της Αθήνας, στη Θεσσαλονίκη αλλά και σε πολλές ακόμα πόλεις της χώρας. Και υπενθυμίζει το νέο αγωνιστικό ραντεβού, μάλλον την συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί αύριο στο προάβλιο της Γκράβας στις 4 το απόγευμα, όπου έχει καλέσει τους εκλεγμένους από 15 μελή, τους εκπροσώπους των δεκάδων τοπικών συντονιστικών να συμμετάσχουν στην ανοιχτή αυτή συνεδρίαση για να καθορίσουν τα επόμενα αγωνιστικά βήματά τους. Λοιπόν, συνεχίζουμε φίλες και φίλοι, είναι η εκπομπή Αγώνες ΕΠΕ και το ενημερωτικό μαγκαζίνο του Γόβριο του Πάμε και θα παραμένουμε για λίγο ακόμα στα ζητήματα της παιδείας, καθώς υπάρχουν γενικευμένες αντιδράσεις όχι μόνο από τους μαθητές αλλά και από συλλόγους γονέων και εκπαιδευτικών για την τακτική που ακολουθεί ως τώρα η κυβέρνηση, από τη μία να έχει αφήσει στο έλεος πανδημίας όλες τις σχολικές μονάδες της χώρας και από την άλλη να προχωράει με απειλές, εκβιασμούς και τρομοκράτηση των μαθητών και όσων κινητοποιούνται. Μπορεί η κυβέρνηση, το Υπουργείο Παιδείας και πολλά ΜΜΕ βέβαια ως αρρωγή σε αυτή την προσπάθεια της κυβέρνησης να χύουν κροκοδίλια δάκρυα για τις λεγόμενες χαμένες διδακτικές ώρες εξαιτίας των μαθητικών καταλήψεων. Ωστόσο, όλοι αυτοί δεν λένε κουβέντα για το γεγονός ότι μέχρι τώρα υπάρχουν εκατοντάδες σχολεία και τμήματα τάξεων σε όλη τη χώρα που έχουν κλείσει ακριβώς λόγω των ανελεπάλληλων κρουσμάτων κορονοϊού που έχουν εμφανιστεί στις σχολικές μονάδες. Και είναι και ο βασικός λόγος που σμπρώχνει τους μαθητές στους δρόμους. και για του λόγου του αληθές, φίλες και φίλοι, με βάση την σχετική λίστα που έχει καταρτήσει το Υπουργείο Παιδείας, είναι ήδη 145 οι σχολικές μονάδες σε όλη τη χώρα που είτε τμήματά τους είτε συνολότητά τους έχουν τεθεί σε αναστολή λειτουργίας εξαιτίας κρουσμάτων κορονοϊού. Οι επόμενες δύο ειδήσεις έχουν σχέση με την παιδεία, αλλά αυτή τη φορά με την τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς και οι φοιτητές, οι φοιτητικοί σύλλογοι σε όλη τη χώρα έχουν κινητοποιούνται εδώ και αρκετό μεγάλο διάστημα, προκειμένου να ανοίξουν οι σχολές και τα πανεπιστήμια με όρους προστασίας και ασφαλείας της υγείας τους. Έτσι λοιπόν, οι φοιτητικοί σύλλογοι της Πάτρας πραγματοποίησαν σήμερα κινητοποίηση στο κτέλ του νομού Αχαΐας, τηρουμένου βέβαια όλων των μέτρων ατομικής προστασίας, με σκοπό να ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους όσον αφορά τη μετακίνηση. Οι φοιτητές, όπως καταλαβαίνετε, διεκδικούν αυξημένα δρομολόγια ώστε να μην υπάρχει συνωστισμός στα λεωφορεία και βέβαια μειωμένο εισιτήριο έως και δωρεάν μετακίνηση. Από την Πάτρα και τους φοιτητικούς συλλόγους εκεί να πάμε στη Θεσσαλονίκη. Εκεί σήμερα στις 7 το απόγευμα στην Αγία Σοφία προγραμματίζουν συλλαλητήριο μια σειρά από φοιτητικοί σύλλογοι της πόλης, από πανεπιστήμια της πόλης, προκειμένου να ληφθούν τώρα όλα τα αναγκαία μέτρα, όπως είπαμε, για να ανοίξει το πανεπιστήμιο με προστασία της υγείας τους. Αυτό προτάσσουν ως βασικό αίτημα οι φοιτητές και στην Θεσσαλονίκη. Όπως είπαμε, 7 η ώρα το απόγευμα σήμερα στην Αγία Σοφία. Να περάσουμε τώρα στο εργατικό ρεπορτάζ. Θα ξεκινήσουμε από την στάση εργασίας και τη Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε με επιτυχία σήμερα στο εργοτάξιο του River West στη Λεωφόρο Κηφισού από το Συνδικάτο Οικοδόμων Αθήνας. Εκπρόσωποι του Συνδικάτου και εργαζόμενοι έκαναν ενημέρωση των συναδέλφων τους και απίφθηναν κάλεσμα για τα προσεχή συλλαλητήρια που έχουμε τις επόμενες ημέρες, αρχής γενομένης από τις 7 Οκτωβρίου. Στα δικαστήρια με συγκέντρωση στις 10 το πρωί στο μετρό Αμπελοκήπων για την δίκη της Χρυσής Αυγής και βέβαια στις 13 Οκτωβρίου μαζί με άλλα σωματεία και ομοσπονδία στο συλλαλητήριο στο Σύνταγμα στις 6.30 το απόγευμα. Παράλληλα έγινε και συζήτηση για την πανδημία, τα μέτρα προστασίας που διεκδικεί το Συνδικάτο και βέβαια όλα τα προβλήματα που έχουν σχέση με τον κλάδο. Να αλλάξουμε κλάδο, να πάμε στις τηλεπικοινωνίες και την πληροφορική. Σήμερα το Σωματείο Εργαζομένων Κοσμοτέ ή Βάλιο Αττικής πραγματοποίησε παράσταση διαμαρτυρίας στο κτίριο του ομίλου ΟΤΕ στον Κεραμικό και μάλιστα κατήγγειλε την εργοδοσία του ομίλου, καθώς σε κάθε κινητοποίηση του σωματείου, όπως και σήμερα συνέβη αυτό, η εργοδοσία του ομίλου κάλεσε την αστυνομία, προκειμένου βέβαια να εμποδίσει την συνδικαλιστική δράση και να τρομοκρατήσει τους εργαζόμενους που πήραν μέρος τόσο στην παράσταση διαμαρτυρίας όσο και στους εργαζόμενους του ομίλου κυρίως. Το σωματείο βέβαια που διεκδικεί άμεσα τη λήψη μέτρων προστασίας της υγείας των εργαζομένων, καθώς στις συγκεκριμένες εταιρείες των τηλεπικοινωνιών και της πληροφορικής συνηθίζεται να εργάζονται πάρα πολλοί εργαζόμενοι στον ίδιο χώρο. Αλλάζουμε και πάλι κλάδο, πάμε στον κλάδο των τροφίμων και ποτών. Κλιμάκιο της Ομοσπονδίας Εργαζομένων σε Γάλα, Τρόφιμα, Ποτά μαζί με το Συνδικάτο Εύβοιας και Βιωτίας πραγματοποίησαν εξόρμηση σήμερα στις εγκαταστάσεις επιχείρησης Vitis Grapes στη Ριτσόνα, η εργοδοσία της οποίας την περασμένη Τρίτη απέλυσε εργαζόμενο πρωτοπόρο στην συνδικαλιστική δράση. Βρέθηκε εκεί λοιπόν το κλιμάκιο της Ομοσπονδίας μαζί με το Συνδικάτο Εύβοιας και Βιωτίας, προκειμένου να απαιτήσει από την εργοδοσία να πάρει πίσω την απόλυση. Η εργοδοσία βέβαια αρνήθηκε κάθε συνάντηση και επικοινωνία με τους συνδικαλιστές. Να πάμε τώρα λίγο βορειότερα στο γειτονικό νομό Φτιώτιδας, καθώς σήμερα στις 6 ώρα το απόγευμα στο Λιανοκλάδι, στην κεντρική πλατεία του Λιανοκλαδίου, θα πραγματοποιηθεί η ανοιχτή σύσκεψη που έχει καλέσει η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων του Νομού, σύσκεψη με σωματεία του νομού και άλλους μαζικούς φορείς, προκειμένου να δημιουργηθεί επιτροπή αγώνα διεκδίκησης και πάλης για τους πλημμυροπαθείς, με αφορμή τις τεράστιες καταστροφές που σημειώθηκαν και στη Φτιώτιδα από το πρόσφατο καταστροφικό πέρασμα του κυκλώνα Ιαννός. Και να επιστρέψουμε στον νομό Βιωτίας, καθώς εκεί σήμερα στις 7.30 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί στο Συνεδριακό Κέντρο Θήβας, στην αίθουσα Αρμονία, σύσκεψη σωματείων του νομού, συνδικαλιστών και άλλων μαζικών φορέων για τα προβλήματα που απασχολούν το νοσοκομείο της Θήβας. Όπως καταλαβαίνετε, υπάρχουν τεράστια προβλήματα και εκεί όσον αφορά την κάλυψη σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό εν μέσω μάλιστα πανδημίας. Μια σύσκεψη όπου θα τηρηθούν φυσικά όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Οι επόμενες δύο ειδήσεις αφορούν αρχαιρεσίες που ξεκίνησαν σήμερα σε δύο σωματεία. Καταρχάς, ξεκίνησαν οι εκλογές του Σωματείου Ναυπηγοξυλουργών. Η Δημοκρατική Αγωνιστική Συνεργασία, οι ταξικές δυνάμεις δηλαδή των ναυπηγοξυλουργών, καλούν τους συναδέλφους του κλάδου να πάρουν μέρος σε αρχαιρεσίες και να ενισχύσουν την ταξική φωνή τους. Οι εκλογές πραγματοποιούνται σήμερα και αύριο Σάββατο, στις 3 το μεσημέρι σήμερα, από τις 3 έχουν ξεκινήσει ήδη δηλαδή έως τις 8 το βράδυ σήμερα, και αύριο Σάββατο από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα στο εργατικό κέντρο Πειραιά. Επίσης, το διήμερο σήμερα και αύριο πραγματοποιούνται οι αρχαιρεσίες του Σωματείου Εργαζομένων στην Ενέργεια Νομών Πελοποννήσου. Έχουν ξεκινήσει ήδη, έχει ανοίξει η κάλπη από τις 12 το μεσημέρι σήμερα έως τις 8 το βράδυ θα είναι ανοιχτή. Το ίδιο και αύριο, ίδιες ώρες, στο χώρο που γίνονταν οι αιτήσεις για το κτηματολόγιο στην πρώην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου. Λοιπόν, να πάμε τώρα σε ειδήσεις που αφορούν την διαχείριση της πανδημίας στη χώρα μας. Αρχικά, με απόφαση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, να πούμε ότι σήμερα έρονται εν μέρη τουλάχιστον οι περιοριστικοί όροι που είχαν επιβληθεί σε 4 οικισμούς του Δήμου Θήβας και 1 οικισμού του Δήμου Χαλκίδας. Όσον αφορά τους μαθητές και τους εργαζόμενους των οικισμών αυτών, οι οποίοι θα μπορούν να πηγαίνουν στις δουλειές τους και στα σχολεία τους. Οι υπόλοιποι κάτοικοι καλούνται να παραμένουν στα σπίτια τους και να περιορίσουν τις περιττές μετακινήσεις. Η πιο σοβαρή είδηση όμως όσον αφορά την εξέλιξη με την πανδημία του κορονοϊού στη χώρα μας αφορά άλλον ένα πολύ μεγάλο εργασιακό χώρο όπου μετράει δεκάδες κρούσματα κορονοϊού. Συγκεκριμένα μία ακόμα κωνσερβοποιία στη Βόρεια Ελλάδα που αποδεικνύει ότι οι εργαζόμενοι έχουν μείνει τελείως απροστάτευτοι στο έλεος της πανδημίας στους μεγάλους εργασιακούς χώρους. Με ευθύνη βέβαια της εργοδοσίας αλλά και της κυβέρνησης. Σύμφωνα λοιπόν με την πολιτική προστασία, πρόκειται για την κωνσερβοποιία Κρόνος που βρίσκεται στο Μαυροβούνι Σκίδρας του νομού Πέλλας. Έχουν εντοπιστεί εκεί ήδη 114 κρούσματα. Η λειτουργία της εταιρείας έχει ανασταλεί. Μέχρι τις 11 Οκτωβρίου, για 10 μέρες, έχει μπει λουκέτο στην εταιρεία. Από το νομό Πέλλας να πάμε στο νομό Εύβοιας. Εκεί το Συνδικάτο Εργατοπαλλήλων Μετάλλου του νομού απαιτεί από την εργοδοσία και την κυβέρνηση να πραγματοποιηθούν οπωσδήποτε άμεσα τεστ σε όλους τους εργαζόμενους της εταιρείας Σάμπο, διότι εντοπίστηκαν εκεί 2 κρούσματα κορονοϊού. Πριν από λίγο έγινε γνωστό πως κρούσματα κορονοϊού εμφανίστηκαν σε 3 παιδιά και 1 εργαζόμενη σε σπίτι του χαμόγελου του παιδιού στο Μοσχάτο. Αυτό ανακοίνωσε σε σημερινή έκτακτη συνέντευξη τύπου ο πρόεδρος οργάνωσης Κώστας Γιαννόπουλος, ενώ κατήγγειλε από την πλευρά του τον ΕΟΔΗ για πρόβλημα επικοινωνίας, καθώς δεν έχει ξεκινήσει η χνηλάτιση των επαφών των κρουσμάτων, κάτι που έπρεπε να γίνει αστραπιαία. We'll be right back. Αυτά όσον αφορά, φίλες και φίλοι, το εργατικό ρεπορτάζ αλλά και τις ειδήσεις που έχουν να κάνουν με την πανδημία του κορονοϊού στη χώρα μας. Πάμε τώρα στις γεωπολιτικές εξελίξεις. Θα ξεκινήσουμε, όπως είναι φυσικό, από την Σύνοδο Κορυφής, τη Διήμερη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μετά λοιπόν από μαραθώνιες διαπραγματεύσεις για το είδος των σχέσεων που θα υπάρχουν μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και της στρατηγικής εταίρου Τουρκίας, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο λοιπόν κατέληξε σε ένα κείμενο συμπερασμάτων, το οποίο αφενός επιχεί να δώσει μεγαλύτερη όθηση στα παζάρια για τις διευθετήσεις στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, αφετέρου βάζει στο ζύγι των ευρωτουρκικών σχέσεων τα κυριαρχικά δικαιώματα Ελλάδας και Κύπρου. Είναι χαρακτηριστικό ότι στις πολύ ωραίες συζητήσεις που προηγήθηκαν από το αρχικό κείμενο συμπερασμάτων απουσίαζε ακόμα και το συνηθισμένο ευχολόγιο που συνήθως εκφράζουν οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί μας, εντός οικά το λέξη σύμμαχοι, η λέξη σύμμαχοι, για το ενδεχόμενο επιβολής κυρώσεων. Γεγονός που προκάλεσε τις ενστάσεις από πλευράς Ελλάδας και Κύπρου, με αποτέλεσμα να διακοπεί για περίπου 45 λεπτά η Σύνοδος Κορυφής μέχρι να γίνουν νέες διαβουλεύσεις. Ωστόσο, ούτε στο τελικό κείμενο συμπερασμάτων υπάρχει λέξη κυρώσεις, παρά μόνο περιγράφεται η ετοιμότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να χρησιμοποιήσει όλα τα εργαλεία που έχει στη διάθεσή της, προφανώς ανάλογα και με το πώς θα προχωράνε τα γενικότερα ευρωτουρκικά παζάρια. Αντίθετα, για παράδειγμα, στην περίπτωση της Λευκορωσίας υπάρχουν πολύ συγκεκριμένες κυρώσεις σε βάρος αξιωματούχων της χώρας, δείχνοντας έτσι τα δύο μέτρα και δύο σταθμά της λικοσυμμαχίας. Ωστόσο, ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης τα προσπέρασε όλα αυτά και έστειλε, σχεδόν πανηγύριζοντας το μήνυμα, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση απέδωσε ένα σαφές μήνυμα ενότητας, αλληλεγγύης και αποφασιστικότητας. Ενώ υποστήριξαν οι κυβερνώντες ότι έγινε μια πολύ δύσκολη διαπραγμάτευση και πως το τελικό κείμενο που υιοθετήθηκε είναι καλύτερο για τις θέσεις της Ελλάδας και της Κύπρου από εκείνο που είχε προταθεί αρχικά. Μάλιστα, όταν τέθηκε το ζήτημα στον Πρωθυπουργό για το γεγονός ότι και στο τελικό κείμενο δεν υπάρχει παρά μικρή αναφορά για το ενδεχόμενο κυρώσεων στην Τουρκία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποστήριξε ότι οι κυρώσεις δεν είναι αυτοσκοπός στη συνέντευξη τύπου μετά τη Σύνοδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το δικαιολόγησε μάλιστα αυτό το αστείο επιχείρημα λέγοντας ότι η απειλή των κυρώσεων μπορεί να αλλάξει συμπεριφορές και αυτό θέλουμε. Προφανώς ο Πρωθυπουργός προσπάθησε να διασκεδάσει τις εντυπώσεις για την δυστοκία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ακόμα και να περιγράψει κάποιες τέτοιες ενδεχόμενες κυρώσεις προς την Τουρκία, που βέβαια η Τουρκία κατά επανάληψη παραβιάζει σαφώς κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας και της Κύπρου. Κατά άλλα, βέβαια, τα σύνορα της Ελλάδας είναι και σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λοιπόν, συνεχίζουμε με τα γεωπολιτικά όσον αφορά την ευρύτερη γειτονιά μας. Να πούμε εδώ ότι μετά τη Σύνοδο Κορυφής, λίγες ώρες μετά την ολοκλήρωσή της, η Τουρκία γνωστοποίησε νέα Ναύτεξ, οδηγία δηλαδή προς ναυτιλωμένους για νατοϊκή επιχείρηση στην Ανατολική Μεσόγειο. Έτσι και χρησιμοποιώντας τον νατοϊκό μανδύα επιχειρεί να δημιουργήσει τελεσμένα στην ευρύτερη περιοχή. Η νέα Ναύτεξ αφορά ασκήσεις που θα πραγματοποιηθούν νότια του Καστελόριζου και ανατολικά της Κρήτης. Συν της άλλης, πρωτοκολλήθηκε στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών το παράνομο μνημόνιο Τουρκίας-Λιβύης σχετικά με την οριοθέτηση των μεταξύ τους θαλάσσιων ζωνών, με το οποίο η Άγκυρα επιχείρησε να δημιουργήσει τετελεσμένα στην περιοχή. Το σχετικό αίτημα είχε απευθύνει η τουρκική κυβέρνηση ήδη από τον περασμένο Φεβρουάριο, ενώ με διαρροές της η ελληνική κυβέρνηση συνέχισε τον επικίνδυνο εφησυχασμό και να διασκεδάζει τις εντυπώσεις, λέγοντας ότι η πρωτοκόλληση και δημοσίευση πάσης φύσεως συμφωνιών που κατατίθεται από τα κράτη στη γραμματεία του ΙΕ αποτελεί μια τυπική και τεχνική απλά διαδικασία. Η ενέργεια συγκεκριμένη δεν προσδίδει νομιμότητα στα πρωτοκολλημένα κείμενα, ούτε σημαίνει την αναγνώριση του περιεχομένου από τα Ηνωμένα Έθνη. Να πάμε τώρα στο ζήτημα του Ναγκόρνο-Καραμπάχ, καθώς εκεί για έκτη μέρα συνεχίζονται σήμερα οι σφοδρές και εκτεταμένες συγκρούσεις μεταξύ Αρμενίας και Αζερβαϊτζάν. Ο θύλακας του Ναγκόρνο-Καραμπάχ, για όσους δεν γνωρίζουν, είναι αποσχισθέν από το Αζερβαϊτζάν, δηλαδή είναι μια περιοχή στα διοικητικά όρια του Αζερβαϊτζάν, η οποία έχει κηρύξει αυτόνομη, η οποία έχει κηρύξει ανεξαρτησία της, που δεν έχει αναγνωριστεί ποτέ από το Αζερβαϊτζάν. Στην συγκεκριμένη περιοχή κατοικούν κυρίως Αρμένοι. Λοιπόν, ενώ συνεχίζονται συγκρούσεις, οι δύο πλευρές απορρίπτουν μια κατάπαυση του πυρός και έτσι ο κίνδυνος γενίκευσης της φωτιάς του πολέμου παραμένει υπαρκτός. Σύμφωνα δε με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax, που επικαλείται ανακοίνωση του Υπουργείου Άμυνας της Αρμενίας, του Υπουργείου Άμυνας του Ναγκόρνο Καραμπάχ, της αποσχιστής αυτής της περιοχής, οι νεκροί στις τάξεις του στρατού ανέχονται πλέον σε 158, μετά τον θάνατο χθες άλλων 54 στρατιωτικών στους κόλπους των δυνάμεων του Ναγκόρνο Καραμπάχ. Παραμένουμε στο ζήτημα της Αρμενίας και του Αζερβαϊτζάν και το μεταξύ τους συγκρούσεων που, όπως είπαμε, συνεχίζονται για έκτη ημέρα. Ο πρόεδρος της Αρμενίας, ο Πασινιάν, ο Νικόλ Πασινιάν, ο πρωθυπουργός της Αρμενίας, σε συνέντευξη που παραχώρησε στη γαλλική εφημερίδα Le Figaro, υποστηρίζει ότι η χώρα του διαθέτει αποδείξεις ότι η Τουρκία στηρίζει στρατιωτικά το στρατό του Αζερβαϊτζάν στον Ναγκόρνο Καραμπάχ. Και ο ίδιος βέβαια στη συνέχεια υποστήριξε ότι η ιδέα μιας εκεχηρίας αυτή την ώρα είναι ακόμα πρώιμη. Το Ναγκόρνο Καραμπάχ δεν μπορεί να αφοπλιστεί, διότι αυτό θα οδηγήσει σε μια γενοκτονία. Αυτό εκτίμησε ο Αρμένιος Πρωθυπουργός. Πάμε σε μια άλλη είδηση τώρα που δείχνει ότι εντείνονται τα γενικότερα παζάρια στην Μέση Ανατολή. Μετά λοιπόν, λίγες μέρες μετά το σύμφωνο ομαλοποίησης των σχέσεων μεταξύ Ισραήλ και Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος του Λιβανικού Κοινοβουλίου Ναμπίχ Μπέρι και επιβεβαίωσε ο Ισραηλινός Υπουργός Ενέργειας, ο Γιουβάλ Στάινιτς, θα ξεκινήσουν προσεχώς συνομιλίες μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ υπό τη μεσολάβηση του ΟΗΕ, ώστε να οριοθετηθούν τα χερσαία και θαλάσσια σύνορα των δύο χωρών. Οι απευθείας συνομιλίες θα διεξαχθούν μετά την εβραϊκή γιορτή του Σουκκότ, που τελειώνει στις 10 Οκτωβρίου, σε βάση της προσωρινής δύναμης του ΟΗΕ στο Λίβανο, που εδρεύει στην πόλη Νακούρα στον Λίβανο. Διαπραγματεύσεις μεταξύ δύο χωρών, οι οποίες παραμένουν τεχνικά σε κατάσταση πολέμου. Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής χαιρέτησαν τη συγκεκριμένη απόφαση των κυβερνήσεων Λιβάνου και Ισραήλ να ξεκινήσουν δηλαδή επίσημες διαπραγματεύσεις. Εδώ βέβαια να πούμε ότι το Ισραήλ, εκτός από τα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, κατέχει ακόμα από τις γειτονικές χώρες τα υψώματα του Γκολάν στη Συρία και την κοιλάδα Μπεκά στο νότιο Λιβανό. Αυτά λοιπόν και με τις γεωπολιτικές εξελίξεις. Πάμε τώρα σε θέματα πάλι της πανδημίας του κορονοϊού, αλλά με ειδήσεις από το εξωτερικό. Βέβαια, πρώτη είδηση δεσπόζει η ανακοίνωση του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ότι ο ίδιος και σύζυγός του Μελάνια βρέθηκαν θετικοί στο κορονοϊό, όπως το ανακοίνωσε ο ίδιος σήμερα νωρίς το πρωί, ώρα Ελλάδας. Νωρίτερα, ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε ανακοινώσει ότι σχεδίαζε ούτως ή άλλως να μπει σε καραντίνα, καθώς μια στενή του συνεργάτης είχε επίσης μολυνθεί με κορονοϊό. Σε σχετικό tweet ανέφερε πως πρόκειται για την συνεργάτη του Hope Hicks, 31 ετών, η οποία είχε ταξιδέψει με τον Donald Trump πολλές φορές πρόσφατα, συμπεριλαμβανομένης και της μετάβασης στο Cleveland για την τηλεμαχία της Τρίτης. Ενώ επίσης βρισκόταν σε στενή επαφή και με μια σειρά άλλους συνεργάτες του Προέδρου, κανένας από τους οποίους δεν φορούσε μάσκα. Και εδώ να πούμε ότι βέβαια ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι αυτός και η σύζυγός του θα τεθούν σε διαδικασία καραντίνας ώστε να αναρρώσουν, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχουν πληροφορίες για το πώς ακριβώς θα μοιάζει η καραντίνα του Τραμπ. Πάντως, οι οδηγίες του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των ΗΠΑ κάνουν λόγο για πλήρη απομόνωση για μια περίοδο 14 ημερών. Όσον αφορά τώρα τον απολογισμό παγκόσμια της πανδημίας, συνεχίζεται η εξάπλωση από ό,τι φαίνεται σε όλο τον κόσμο, με την καμπύλη βέβαια της επιδημίας να μην παρουσιάζει κάμψη, αυξάνοντας έτσι την ανησυχία των επιστημόνων εν ώψη και του επερχόμενου χειμώνα σε πολλές χώρες του Βορείου Ημισφαιρίου. Τα συνολικά κρούσματα σε όλο τον κόσμο πλησιάζουν τα 34,5 εκατομμύρια. Οι θάνατοι έχουν φτάσει τους περίπου 1.028.000. Οι πρώτες χώρες βέβαια σε κρούσματα παραμένουν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Ινδία, Βραζιλία, Ρωσία και Κολομβία. Πιο συγκεκριμένα να πούμε τώρα ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, εκτός βέβαια από την είδηση που προκάλεσε αίσθηση, την αναφέραμε λίγο πριν για τον Αμερικανό Πρόεδρο, χθες καταγράφηκαν πάνω από 47.000 νέα κρούσματα και 920 θάνατοι. Έτσι πλέον εκεί στις ΗΠΑ τα κρούσματα αγγίζουν τα 7,5 εκατομμύρια και οι νεκροί έχουν ξεπεράσει τις 212.000. Και βέβαια στη Μητρόπολη του Καπιταλισμού επιβεβαιώνεται ότι η δημόσια υγεία και η ανθρώπινη ζωή θυσιάζονται καθημερινά στο βωμό της καπιταλιστικής οικονομίας και του κόστους των ουσιαστικών μέτρων προστασίας και αντιμετώπισης για τους επιχειρηματικούς ομίλους. Να αναφέρουμε εδώ ένα πολύ συγκεκριμένο παράδειγμα, ενδεικτικό νομίζω, γιατί μιλάμε τώρα για μεγάλους εργασιακούς χώρους και στην Ελλάδα που εντοπίζονται δεκάδες κρούσματα κορονοϊού. Αναφερθήκαμε και στην Κωνσταντινούπολη την πρόσφατη στον Κρόνο. Πάμε λοιπόν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκεί να δούμε ότι η εταιρεία κολοσσός του διαδικτυακού εμπορίου Amazon ανακοίνωσε χθες Πέμπτη ότι συνολικά 19.816 εργαζόμενοι της έχουν μολυνθεί από τον κορονοϊό. Εδώ να θυμίσουμε ότι οι εργαζόμενοι της εταιρείας είχαν πραγματοποιήσει στην αρχή της πανδημίας του κορονοϊού στάσεις εργασίας και είχαν οργανώσει διαμαρτυρίες μπροστά από τις αποθήκες, ζητώντας καλύτερη προστασία και ουσιαστικά μέτρα. Να πάμε τώρα στην δεύτερη χειρότερα πληγήσα χώρα όσον αφορά τις μολύνσεις, είναι η Ινδία. Το τελευταίο 24ωρο εκεί ανακοινώθηκε ότι ανακοινώθηκαν πάνω από 81.000 νέες μολύνσεις, ενώ οι θάνατοι πλέον πλησιάζουν τις 100.000 σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα το Υπουργείο Υγείας της χώρας. Η εξάπλωση συνεχίζεται και στη Λατινική Αμερική. Στη Βραζιλία που είναι η τρίτη χώρα σε κρούσματα αλλά η δεύτερη σε αριθμό νεκρών, ανακοίνωσε χθες το Υπουργείο Υγείας της χώρας άλλους 728 θανάτους και πάνω από 36.000 νέες μολύνσεις. Πλέον εκεί είναι περίπου 145.000 οι νεκροί σε ένα σύνολο περίπου 4.850.000 κρούσματων. Στο Μεξικό τα κρούσματα έχουν αγγίξει τις 750.000 και οι νεκροί τους 80.000. Επίσης στην Αργεντινή χθες είχε περάστηκε το φράγμα των 20.000 νεκρών. Σε ένα σύνολο 765.000 κρούσματων. Ενώ τις τελευταίες μέρες παρουσιάζονται υψηλοί αριθμοί και στην Ευρώπη αλλά και στη Μέση Ανατολή. Στη Γερμανία οι μολύνσεις έχουν αγγίξει περίπου τις 295.000. Εχθές είχαμε στην Τσεχία το τελευταίο 24ωρο τον υψηλότερο ημερήσιο αριθμό αύξησης κρουσμάτων στη χώρα από την έναρξη της πανδημίας με 3.500 νέες μολύνσεις. Συνολικά είναι πάνω από 74.000 εκεί, ενώ στη Μέση Ανατολή που είναι η χώρα με το Ισραήλ να είναι η πρώτη χώρα σε κρούσματα και σε νεκρούς, χθες καταγράφηκαν εκεί 8.000 νέες μολύνσεις. Πλέον ο συνολικός αριθμός στο Ισραήλ έχει φτάσει περίπου τις 254.000 και οι νεκροί τους 1.622. Και να κλείσουμε με μια αθλητική είδηση, καθώς λίγη ώρα νωρίτερα έγιναν γνωστοί οι αντίπαλοι του ΠΑΟΚ και της ΑΕΚ στους ομίλους του Europa League. Ο ΠΑΟΚ στον πέμπτο όμιλο θα αντιμετωπίσει την Ολλανδική Αιτχόβεν, την Ισπανική Γρανάδα και την Ομόνια Λευκοσίας από την Κύπρο, ενώ στον έβδομο όμιλο η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει την Πορτογαλική Sporting Braga, την Leicester City βέβαια από την Αγγλία και την Ουκρανική Ζάρια Λουγκάνσκ. Αυτά φίλες και φίλοι ήταν τα σημαντικότερα θέματα και τη σημερινή μας εκπομπή. Οι αγώνες στο επίκεντρο μέσα από το γόμπλετο του ΠΑΜΕ. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα πλέον στις 7 το απόγευμα ζωντανά εδώ από το σταθμό. Ήταν ο Δημήτρης Ιάτρας στο μικρόφωνο και στη ρύθμιση των ήχων. Ευχαριστούμε και όσους μας ακούσατε από τη Βόρεια Ελλάδα χάρη στις άοκνες εκεί προσπάθειες των συναδέλφων του 904. Θα ακολουθήσει η αθλητική εκπομπή ορισμός του πέναλτι με τον Δημήτρη Κατσάκο. Να ευχηθούμε σε όλους καλό απόγευμα και καλό Σαββατοκύριακο. Σας αποχαιρετώ με λίγο ακόμα Green Carnation, το νορβηγικό progressive metal συγκρότημα, με το πρώτο του άλμπουμ Journey to the End of the Night του 2000.